Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Թուրքիայի վարչապետը կրկին հայտարարել է, թե Անկարան չի բարելավի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, քանի դեռ լուծված չէ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ֆրանսիայի Սենատը պատրաստվում է մայիսի 4-ին քվեարկության դնել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Իսրայելում մեկնարկում են Հոլոկոստի զոհերին նվիրված հիշատակի արարողությունները, խորհրդանշական այս օրերին մտավորականները կրկին քննարկում են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հնարավորությունը։ Կլսենք նաև Կովկասյան խաչմերուկը Չեռնոբիլում վերականգնողական աշխատանքներին մասնակցած հայ, վրացի և ադրբեջանցի մասնագետների մասին։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի հրատապ լուրերը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կրկին հայտարարել է, թե պաշտոնական Անկարան չի բարելավի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, քանի դեռ կարգավորված չէ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ինչպես հաղորդում է CNN Թուրքը, այդ մասին Էրդողանն ասել է այսօր Իգդիրում բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Ղարաբաղը նաև մեր խնդիրն է, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետն ու հավելել. Ադրբեջանի ցավը մեր ցավն է, ուրախությունը մեր ուրախությունը, և ես վերստին հայտարարում եմ, քանի դեռ Ղարաբաղյան հարցը չի լուծվել, Հայաստանի հետ հաշտեցումն անհնար է։ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե ՆԱՏՕ-ի իրականացրած ռմբակոծությունների հետևանքով զոհվել են Մուամար Քադաֆիի որդին և 3 թոռները։ Հաղորդումների համաձայն ռմբակոծված տանն եղել նաև գնդապետ Քադաֆին, ով սակայն ողջ է մնացել։ Պաշտոնական Տրիպոլին հայտարարում է, թե միջազգային ուժերը նպատակաուղված գործողություններ են իրականացնում Քադաֆիի ընտանիքի դեմ։ Միջդեռ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը հերքում է այդ մեղադրանքները և պնդում, թե իրենց թիրախում են միայն Քադաֆիին պատկանող ռազմական օբյեկտները։ Մինչ այդ Ռուսաստանն այսօր քննադատել է ՆԱՏՕ-ի գործողությունները Լիբիայում և Չարել անհապաղ դադարեցնել մարտերն ու խնդիրը կարգավորել խաղաղ ճանապարով։ Սիրիայում ընդդիմության առաջնորդները մեկ շաբաթյա բողոքի ակցիաներ են սկսում խոշորագույն քաղաքներում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով։ Զանգվածային այս միջոցառումները մեկնարկում են ուրբաթորը իշխանության և ընդդիմության միջև արձանագրված բախումներից հետո, որոնց արդյունքում զոհվել էր առնվազն 6 տասնյակ մարդ։ Չնայած միջազգային հանրության հորդորներին, անվտանգության ուժերը ցուցարարների ուղղությամբ կրակ են բացել նաև 3 դեռահա քաղաքում տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ, զոհվել է 6 մարդ։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ միջպետական համաձայնագրեր կնքելու պաշտոնական Կրեմլի մտադրությունը։ Ինչպես հայտարարել է դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները, դրանք հակասում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, որին աջակցում է պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Հիշեցնենք, Աբխազիայի և Հյուսիսային Օսիայի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու մասին վերջերս հայտարարել էր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը տարածաշրջան կատարած այցի ժամանակ։ Իրանում որոշ հաղորդումների համաձայն պատգամավորները որոնում են նախագահ Ահմադինեջադին և քննարկում վերջինիս երկարատև բացակայության հարցը։ Երկրի ղեկավարը արդեն 8 օր չի ներկայանում աշխատանքի, հետաձգում է նախապես ծրագրված հանդիպումներն ու այցերը։ Փորձագետները խոսում են նախագահի և հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի միջև առկա լուրջ տարաձայնությունների մասին, որոնք սրվել են հատկապես այն բանից հետո, երբ Խամենեին պաշտոնում վերականգնել է Ահմադինեջադի կողմից ազատված նախարար Հեյդար Մոսլեհին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ, ինչպես ամեն կիրակի, հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից։ Ֆրանսիայի Սենատը հաջորդ շաբաթ քվեարկության կնդրի հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Փաստաթուղթը ազգային ժողովում ընդունվել է դեռևս 5 տարի առաջ, սակայն մինչ օրս օրենքի ուժ չի ստացել թուրքական կողմի ճնշումների ու ներքաղաքական շարկումների պատճառով։ Հիշեցնենք, 2007-ին նախընտրական արշավի ժամանակ ներկայիս նախագահ Սարկոզին խոստացել էր հայերին աջակցել այս հարցում։ Ընտրվելուց հետո, սակայն, ինչպես փաստում են Wikileaks կայքի գաղտնազերծած փաստաթղթերը, դիվանագետներ էր գործուղել Անկարա և խոստացել աջակցելու փոխարեն կուլիսների ետևում խոչընդոտել։ Այժմ նախագահական ընտրություններից 1 տարի առաջ փաստաթուղթը կրկին հայտնվում է Ֆրանսիայի քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում։ Այն այս անգամ սենատի օրակարգ են բերում Սարկոզիին դիմախոսները, սոցիալիստները։ Մանրամասները հաղորդում Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրախյանը։
Մայիսի 4-ին ժամը 14-ին փարիզահայերը կհամախմբվեն սենատի առջև գտնվող հրապարակում նույն պահանջով, այն է վավերացնել հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիությունը սահմանող օրինագիծը, որը 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, և այդ ժամանակվանից ի վեր սպասում է սենատի կողմից իր վավերացմանը օրենք դառնալու համար։ Սոցիալիստական կուսակցության սենատի խումբը իր խոստման համաձայն ներկայացրել է հայկական այդ օրինագիծը Սենատի մայիսի 4-ի օրակարգին քննարկել տալու եւ վավերացնելու նպատակով։ Այս վավերացումը բավական դժվարին մի հարց է, քանի որ Թուրքիան մեծ դիվանագիտական միջոցներ է գործադրում այն խափանելու համար։ Ինչպես հաղորդել է Pan Armenian Kaykedge, Թուրքիան այս օրերին հենց Ֆրանսիայի ուղարկել Թուրքիայի արտգործնախարարության եւ խորհրդարանի անդամների կազմված մի պատվիրակություն Ֆրանսիայի սենատորների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Ինչ վերաբերում է սենատորներին, ապա եթե նրանց մի մասը դեմ է հայկական օրինագծին եւ արդեն ապրիլի 13-ին սենատի օրենսդրական հանձնաժողովը միաձայնությամբ հանդես է եկել ընդդեմ այդ օրինագծի, ապա մյուս մասը պաշտպանում է օրինագիծը, համարելով, թե այն տրամաբանական շարունակությունն է 2001 թվի հունվարի 29-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման։ Եվ մինչդեռ մայիսի 4-ին կորոշվի օրինագծի ճակատագիրը, սենատորները գտնվելով լուրջ պատմական պատասխանատվության առջև, մի շարք քաղաքական գործիչներ եւ անհատականություններ իրենց հայտարարություններով պաշտպան են կանգնում հայկական այդ օրինագծին։ Նրանցից մեկն է Ֆրանսիայի 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածու սոցիալիստ Ֆրանսուա Հոլանդը։ Վերջինս հայոց ցեղասպանության 96-րդ տարելիցի արդիվ արած իր մի հայտարարության մեջ հիշեցրել է սոցիալիստական կուսակցության ներդրումը հայ դատի պաշտպանության գործում, կուսակցություն, որի նախաձեռնության շնորհիվ է, որ հնարավոր է դարձել Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը։ Ֆրանսուա Ուլանդը կոչ է ուղել սենատի ձախ հոսանքին պատկանող սենատորներին նախ մեծաթիվ ներկա գտնվել մայիսի 4-ի այդ քննարկմանը, իսկ ապա նաև ամենայն գիտակցությամբ կատարել իրենց պարտականությունը, իրենց աշխատանքը ընդունելով հայոց ցեղասպանության ժխտման բաժելիության օրենքը։ Ժխտողականությունը մեր հասարակարգի չարիքներից մեկն է և պետք է պատժվի այնպես, ինչպես ցեղապաշտությունը և հակահրեականությունը, նշել է Ֆրանսուա Ուլանդը իր այդ կոչը։ Նույնանման մի կոչով այսօրին հանդես են եկել նաև Մարսել քաղաքի մի շարք հայ և ֆրանսիացի անհատականություններ, որոնց միացել է ֆրանսահայ կինոբեմադրիչ Ռոբեր Գեդիկյանը։ Մտավորականներից հանրաճանաչ լրագրող Ֆրանց Օլիվիե Ժիզբերն է, որ Լփուա շաբաթաթերթի վերջին համարի իր առաջնորդ տողում հանդես է եկել նպաս հայկական օրինագծի։ Հայաստանի համար վերնագրել է նա իր այդ առաջնորդ տողը, որը սկսել է մի շատ պարզ հարցով. կարելի է արդյոք անպատիժ անարգել մերելներին, թե պետք է մի օրենք, որը ընդունելով հայոց ցեղասպանության իրողությունը պատժի նրանց, ովքեր իրենց անարգ խոսքերով ժխտում են այն հակառակ ակնհայտ իրականության։ Քննադատելով քաղաքական շրջանակների վաղ կոտությունը և հատկապես սենատի օրենսդրական հանձնաժողովի կողմից հայկական օրինագծի մերժումը ապրիլի 13-ին, Ֆրանց Օլիվիե Ժիզբերը իրավացիորեն հարց է տալիս նորից, թե ինչու նրանք, ովքեր ժխտում են հայոց ցեղասպանության պատմական իրողությունը, չպետք է պատժվեն այնպես, ինչպես 6 միլիոն զոհեր պատճառած Շոային անդիմացող տխմարները։ Ճիշտ է, հանձնաժողովը եզրակացրել է, թե մեր հանրապետությունը չպետք է չարաշահի հիշողության վերաբերյալ օրենքների ընդունումը, և իրավացի այդ հարցում, այնպես ինչպես իրավացի են նաև տեսակետի իրենց ազատությունը պաշտպանող պատմաբանները, այդուհանդերձ այդ հանձնաժողովը ծիծաղելի է այն ժամանակ, երբ համարձակվում է վկայակոչել պետության շահերը և այդ օրենքի ընդունման դեպքում տեղի ունենալիք դիվանագիտական անախորժ հետևանքները, գրում է Ֆրանց Օլիվիե Ժիզբերը, ավելացնելով, կարծես թե անհրաժեշտ է եղել սպասել Գերմանիայի համաձայնությանը նացիստների գործած ցեղասպանության ճանաչման և նրա ժխտողներին պատժելու համար։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
<Sess-> Նշենք, որ հրեաների հոլոքոստը ժխտելու համար քրեական պատիժ է սահմանված 16 երկրներում, այդ թվում Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Ավստրիայում։ Այսօր ողջ աշխարհով մեկ հարգանքի տուրք են մատուցում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած այդ ողբերգության զոհերին։ Հոլոքոստ Յադ Վաշեմ թանգարանում այսօրերին մեկ առ մեկ հիշում են նրանց, ովքեր վտանգելով իրենց կյանքը փրկել են հրեաներին։ Իսրայելում նրանց ազգերի առաքյալ են ասում։ Ընդ որում հարյուրավոր այդ առաքյալների ցուցակում 19 հայի անուն է նշվում։ Հիշատակի արարողությունների, ինչպես նաև Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հնարավորության մասին ավելի մանրամասն կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր երեկոյան շչակների հուշկու ձայների ներքո կյանքն Իսրայելում մի պահ կանգ կառնի։ Երկու օր Իսրայելում նշվելու է հրեական ողջակիզման Հոլոկոստի ժամանակ զոհված 6 միլիոն հրեաների հիշատակի օրը։ Սովորաբար երեկոյան Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ թանգարանում հավաքվում է ողջ երկրի ղեկավարությունը, ու արդեն բացվել են զանազան ցուցահանդեսներ, հուշ երեկոներեն կազմակերպվում անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված։ Այս երկրում առանձին նշանակություն է տրվում այն մարդկանց, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ վտանգելով սեփական կյանքը փրկել են հրեաներին համակենտրոնացման ճամբարներից ու սպանդից։ Իսրայելում այս մարդկանց անվանում են ազգերի առաքյալներ, ու ի պատիվ հայ ազգի պետք է նշենք, որ Հոլոկոստի թանգարանում այս տարի հունվարից ավելացել է հայերի ցանկը, հասնելով 19-ի։ Չնայած իրականում նրանց թիվը շատ-շատ ավելի է, ու թե որքան է հասնում, այժմ դժվար է ասել։ Իհարկե, ցեղասպանություն տեսած հայ ժողովուրդը չէր կարող անտարբեր մնալ իրեն ճակատագրող նման մեկ այլ ազգի նկատմամբ։ Այս թեմային մենք հաջորդ շաբաթ կանդրադառնանք։ Իսկ այժմ կպատմենք երեկ օր առաջ տեղի ունեցած մի շատ կարևոր սիմպոզիումի մասին, որն արդեն 15 տարի շարունակ կազմակերպվում է Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանում։ Հայագիտության ամբիոնի ղեկավար պրոֆեսոր Մայքլ Ստոնի կղավորությամբ հրավերն ընդունել են Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս Ցոլակ Մոմջանը։ Երուսաղեմի պատրիարքանը ներկայացնում էր միջեկերացական և արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, հայրական կողմն էլ բավական ներկայացուցչական էր Իսրայելի Քնեսեթի Լիկուդի անդամ կոալիցիայի ղեկավար Զեև Էլկին, Հոլոկոստի և ցեղասպանության թանգարանի գործադիր տնօրեն հայ ժողովրդի բարեկամ պրոֆեսոր Իսրայել Չարնին և այլոք։ Երեկոն բացեց Մայքլ Ստոունը բազմաթիվ զեկուցողներ եղան ինչպես հայկական, այնպես էլ հրեական կողմից։ Բավական երկար տևեց այս գիտաժողովի վերացված հուշ երեկոն, որ նաև հագեցած էր հայկական երաժշտությամբ ու ասմունքով։ Երեկոյի ընթացքում շեշտվում էր, որ այն քաղաքական հավաք չէ, բայց համասարանական ու քաղաքական էլիտայի ներկայացուցչական կազմն արդեն իսկ ինչ-որ ասելիք ուներ։ Առավել ուշագրավ էր Քնեսեթի կոալիցիայի ղեկավար Լիկուդի անդամ Զեև Էլկինի ելույթը, որը նախ նախապատմությունը ներկայացրեց վերջին 3 տարիների իրենց գործունեության ու իր և մերեցի հաջողությունների մասին։ Կապված ցեղասպանության Քնեսեթում քննարկման հետ ու խոսելով հետագա պլանների մասին կարծիք հայտնեց, թե Իմ կարծիքով Քնեսեթի արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում պետք է կենտրոնացնեն բանաձևի ճանաչման աշխատանքը, և ավելի քիչ պետք է կենտրոնանալ կրկին Քնեսեթի օրակարգում հարցը բարձրացնելու վրա, քանզի առաջխաղացում և ոչ մի ավելացում կատարված աշխատանքի վրա չի լինի, համոզված է կառավարող կոալիցիայի ղեկավարը։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը սկզբում ասաց, թե 10 տարի առաջ ցեղասպանության հարցն այդքան լայն քննարկման առարկա չէր, քան այսօր։ Ավելի խոսեց Իսրայելի արտգործնախարարության գործելակերպի մասին, նշելով, թե երկրի նախագահ Շիմոն Պերեսը, երբ առաջին անգամ որպես արտգործնախարար Անկարա մեկնեց, թուրքերին հաջողանալու համար ասաց, թե հայերի տեսած ողբերգություն է, բայց ոչ ցեղասպանությունը, մինչև օրս բոլոր արտգործնախարարները միշտ նույն քաղաքական քիցն են տանում, ինչը որդեգրել էր Շիմոն Պերեսը, ու հայ դիվանագետի կարծիքով ժամանակն է փոխել այս քաղաքական քիցը։ Ելույթների ձատ նաև հայ հոգևոր երկը հնչեց, հայտնի բանաստեղծուհի Անուշ Նագաշյանը կարդաց Սիամանթոյի բարեստեղծագործությունից մի հատված, նաև Լոս Անջելեսից հայտնի երգիչ Ռոբերտ Չիլինգիրյանը իր գրած երկու երգ կատարեց, որից մեկը Երուսաղեմը եբրայերեն լեզվով։ Երեկոյի ավարտից հետո մի քանի ճեպազրույցներ ունեցանք, նախ Քնեսեթում կառավարող կոալիցիայի ղեկավար Զեև Էլկինի հետ խոսեցինք։
Сейчас его возглавляет бывший министр обороны Шауль Мафаз, и я думаю, что вполне можно пытаться с ним общаться, чтобы побудить его хотя бы, я не знаю, проголосовать или нет, но хотя бы поставить вопрос в повестку дня комитета и начать обсуждение.
Քրկին, ինչպես ասաց, սխալ է համարում 4-րդ անգամ հայկական բանաձևը Քնեսեթի օրակարգ մտցնել մերեցի կողմից, ավելի արդյունավետ կլինի արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովի հետ աշխատելը։ Այն ղեկավարում է նախկին պաշտպանության նախարար Շաուլ Մոֆազը։ Ես կարծում եմ, որ լիովին կարելի է փորձել խոսել նրա հետ, որպեսի հարց, եթե ոչ քվեարկել, ապա կոնե հանձնաժողովի օրակարգում դնել ու քննարկում սկսել, համոզմունք հայտնեց պարոն Էլկինը։ Իսրայելում է այս օրերին հայ տատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը։ Առաջին անգամներ Իսրայելում նման ձեռնարկի մասնակցում։
Իսկապես զբաղվող է այսօրվա ցենարը եւ շնորհավորելի է պրոֆեսոր Ստոնը, որ հագարագ իր այդ հրաժարցած դարիքին եւ թեև այսպես կոչված իր թոշակավոր վիճակին ինքը իր գիրքը իր ամբողջ էությունը տրած է հայկական ամբիոնի աշխատանքներում մեջ եւ այսօր ստանցած է գազագերությունը։ Այդ ուղղությամբ նաեւ պետք է կնահատել ներգայացումներում ագարտակը, ինչպես նաեւ դարբեր ներգայ շանս, այսինքն ակադեմական քաղաքական ներգաղթան հստակ իմաստը, որովհետև այս պիսիցիանտներ են կարևոր, որ մենք ցեղասպանության հացը դարձան գոդառնելու մեջ եւ ոչ թե միանենք մեզի։
Հոլոկոստի ցեղասպանության թանգարանի կորցածի տնօրեն հայ ժողովրդի բարեկամ Իսրայել Չարնին իր ելույթի ժամանակ կատակեց, թե ինքը միշտ քննադատաբար է խոսում իր կառավարության որթեգրած քաղաքականության մասին։ Հայոց ցեղասպանության չճանաչելու հետ կապված ուստի խրախուսանքի չի արժանանում, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը եկավ օգնության։ Մայիսի 26-ին պրոֆեսոր հրավիրվել է Հայաստան երկրի նախագահի կողմից պարգևատրվելու համար, ու քանի որ իր անունը Իսրայել է, ուրեմն ստացվում է, որ Հայաստանը պարգևատրում է Իսրայելին։
My first name is Israel, so I say that I am receiving great gratitude from Israel, from Armenia.
Հրեա ժողովրդի ողջակիզման այս հիշատակի օրը թույլ տվեք մեր հաղորդումն էլ եզրափակենք Եբրայական համասարանի հայագիտության ամբյոնի նախկին ուսանող պատմական գիտությունների տեխնացու և հայագետ Յուավ Լոեֆի աշխատաշնչից մի հատվածի ընթերցման։
Եվ եղև իվղած իմ ձերին տիարեն, եւ եհանձիս հոգվույն տիարեն, եւ յեծիս իմեջ դաշտին, եւ այն լի էր ոսկերոք մատքան, եւ շջծույց զիս շուրջ ես ոսկերոքն, եւ ահա պազում հույժին իվերա եղեսաց դաշտին։
Երբ հրեա հայագետը գրաբարով աշվացաշունչ է կարդում, ուրեմն վստահաբար կարելի է խոսել ճակատագրով իրար նման երկու ազգի շարունակվող բարեկամության մասին։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմի հայերական համասարանից։
Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը զրուցել է հայ ոսկերիչների համաշխարհային միության նախագահ Ռուսաստանում հայտնի գործարար Գագիկ Գևորքյանի հետ։ Ընդամենը 3 հայաստանի նախագահը կոչ արեց սփյուռքահայ գործարարներին ակտիվորեն մասնակցել հայաստանի տնտեսական զարգացմանն ու ներդրումներ անել հայրենիքում։ Ոսկերչյան աշխարհում հայտնի գործարարը սակայն նախընտրում է առայժմ հայրենակիցների հետ բիզնես անել արտերկրում, թե ինչու կպատմի Ազա Բաբայանը։
Հայ ոսկերիչների համաշխարհային միությունը գործում է արդեն 15 տարի։ Այս տարի մարտին միության ղեկավար է ընտրվել ռուսաստանցի հայտնի բիզնեսմեն Գագիկ Գևորքյանը, ոսկերչական ամենահայտնի ռուսաստանյան ընկերություններից մեկի սեփականատերը։
Հայ ոսկերիչները 15 տարի առաջ որոշել են ստեղծել մի միություն, որտեղ կարողանան միասին ծանոթանան, միասին անեն բիզնեսներ, միասին կարողանան ժամանակ անցկացնել, բարեկամություն, երեխաները ծանոթանան, ամուսնանան, մի խոսքով մի ամբողջ համակարգ է ստեղծվել։
Իսկ զուգանի ի՞նչ նպատակ ուներ, այսինքն այդ կազմակերպությունը ստեղծվել է, որ ավելի հեշտ լինի բիզնես անել։ Նպատակը ո՞րն է։
Գիտեք, երևի գաղափարը ծնվել է հաշվի առնելով մեր հայ ազգի ներքուստ վիճակը, հայ ազգի պահանջը, հոգևոր պահանջը, այսինքն հիմնական պահանջը ո՞րն է մանավանդ դիասպորայում ապրող հայերի՝ միանալ, միասին ժամանակ անցկացնել, հայ լեզուն պահպանել, հայ կուլտուրան զարգացնել։ Ցավոք սրտի շատերը արդեն մոռանում են իրենց լեզուն, իրենց կուլտուրան։
Օգուտել կա, չէ՞։
Առանց խոսք, հայը մենք մի ազգ է, որ առանց օգուտի չի կարող ապրել։
Կարո՞ղ եք պարզմին օրինակ վերել, որ դա օգուտ է։
Կարո՞ղ եմ, իհարկե։ Ամենապարզ օրինակը նա է, որ ես AJ-ի շարքերը ընդունվել եմ 6 տարի առաջ, և 6 տարվա ընթացքում ունեցել եմ տասնյակ ընկերներ, որոնք ցենց տենց տարբեր առիթներով կարողացել են աշխատանքային որոշակի օգուտներ ստանալ միմյանցից։ Օրինակ, նախկին վիցեպրեզիդենտը մեր Պիեր Արկելյանը, որը շատ լավ ոսկերիչ է եւ Մարգարիտի բիզնեսի մեջ մեծ մոնոպոլիստ է Կանադայում եւ Ամերիկայում, Հյուսային Ամերիկայում, միասին ստեղծել են հիմնարկ։ Ծանոթանալուց հետո AJ-ի հնարավորություններով AJ-ների սահմաններում ծանոթացել ենք, ընկերացել ենք։ Եվ նույն ժամանակ մենք որոշեցինք միասին բիզնես անենք եւ հիմնեցինք ռուսա-կանադական մի հիմնարկ։
Ինչ օրինակ Հայաստանում այսօր զարգացած չէ այդ ոսկերչությունը ասածը, գտի ունեմ այնպես զարգացած լինի, որ այդտեղ լինեն լուրջ հայտնի գործարաններ, մեծ գործարաններ, չէ՞ որ մարդիկ այդ տեղանդի ունեն Հայաստանում բնակվող մարդիկ։
Իմ կարծիքը իհարկե հակնված է էկոնոմիկայի մեջ, էկոնոմիկի խնդիրների մեջ, թե երկրում չկա նորմալ էկոնոմիկա եւ ցավոք սրտի չի ստացվում ստեղծել այդ էկոնոմիկա հասկացությունը, բնականաբար բոլոր ոլորտները դժում են դրան։
Տեսական օրեն հնարավոր չէ օրինակ այդ ճյուղը զարգացնել
դա։ Հնարավոր չէ,
որտեղ
զարգացնեն մեծ ֆինանսական ինվեստիցիաներ պետք է արվեն այդ ոլորտի մեջ, դա պետք է ասենք հարկային դաշտը անպայման փոխեն։
Ես գիտեմ, որ հայերեն աշխատում ձեր գործարանում մեծամասնությամբ։
Ճիշտ նկատեցիք, որ մեր ոսկերիչների հիմնական մասը դա մոտ 350 հոգի հայ աշխատողներ ունենք
եւ երբեք։ Պարոն Գևորգյան, իսկ դժվար էր հաջողության հասնել Ռուսաստանում։
Ցավոք սրտի վերջի կարելի ասել 10 տարում շատ դժվար պայմաններ են բիզնեսի համար, այդ իսկ պատճառով նույնիսկ վերջի 2 տարում ես ասեի, որ հակվեցին ոսկերչական ֆաբրիկաների մոտ 30%-ը, քանի որ ստեղել իսկապես արտադրողի համար շատ թույլ պայմաններ են, կոմֆորտ պայմաններ չի ստեղծված արտադրողի համար, ավելի շատ առևտրի համար են կոմֆորտ պայմանները։
Այսինքն Ռուսաստանի տնտեսությունում բացասական բոլոր երևույթները դա այսպես թե այնպես դուք եք
առաջխում։
Հակայն Գևորգյան, եւ վերջին հարցս, կարո՞ղ եք ներկայացնել մի երկու ծրագիր, որ կապված են Հայաստանի հետ։ Կան
մեկ ծրագիր Հայաստանի հետ կապված, որ սեպտեմբերի 22-ին ուզում ենք Հայաստանում առաջին անգամ բացենք համաշխարհային հայ ոսկերիչների ցուցահանդես, որ բոլոր աշխարհի լավագույն ոսկերիչները Հայաստանում իրենց հայրենիքում անեն, ցույց տան իրենց գործերը, որոնք համարվում են պատվի հարց, որոնք համարվում են արտիստի մեծ գործեր։ Ունենք նաև երիտասարդների համար կրթական պրոգրամ, այն երիտասարդները, որոնք ունեն արվեստի եւ ոսկերչության նկատմամբ սեր եւ մեծ ցանկություն, մենք իրանց համար այդպիսի մի պրոգրամ ենք արել, որ իրանց աջակցենք Իտալիայում սովորելու համար։ Պարտավորություն ենք վերցրել տարեկան 5 երեխա, հայ երեխաներ աշխարհի տարբեր ծայրերից պետք է ընտրեն։
Մեր ռադիոկայանի հարցերին պատասխանել է հայ ոսկերիչների համաշխարհային միության նախագահ, հայտնի բիզնեսմեն Գագիկ Գևորգյանը։ Ազաբաբայան ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այս շաբաթ ողջ աշխարհում նշեցին մարդկության պատմության մեջ ամենախոշոր միջուկային աղետներից մեկի՝ Չեռնոբիլի ատոմականի պայթունի 25-րդ տարելիցը։ Պայթունից անմիջապես հետո հազարավոր մարդիկ ողջ խորհրդային միությունից մեկնեցին աղետի գոտի օգնության ձեռք մեկնելու կարիքավորներին։ Ոմանք չվերադարձան, շատերն էլ մինչ օրս ապրում են առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշման դամ դարձած։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի լիկվիդատորների մասին այսօր մեր Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը, որն ամեն կիրակի պատրաստում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական հայկական եւ ադրբեջանական ծառայությունները։
Բարի երեկո, Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկն է եթերում, մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ պատրաստած հաղորդումը։ Այս շաբաթ ապրիլի 26-ին լրացավ Չեռնոբիլյան աղետի 25-րդ տարելիցը։ Չեռնոբիլն ու այնտեղ աշխատած հայ, վրացի եւ ադրբեջանցի մարդկանց ճակատագրերը այսօրվա հաղորդման ընթացքում։ 1986 թվականի այդ խոշոր միջուկային աղետի հետևանքով ճառագայթային աղտոտման ենթարկվեց Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Ռուսաստանի շուրջ 145,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, տուժեց ավելի քան 5 միլիոն մարդ։ Հազարավոր մասնագետներ ամբողջ խորհրդային միությունից մասնակցեցին Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի հետևանքների վերացմանը։ Ռադիացիոն աղետի գոտում փրկարարական աշխատանքներին մասնակցեցին նաեւ շուրջ 3,000 հայեր։ Լիկվիդատոր, այսպես էին կոչում այն անձանց, ովքեր 30 կիլոմետր ախտահարված գոտում կատարել են բազմաբնույթ աշխատանքներ, պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Գևորգ Վարդանյանը հենց 1986 թվականին մեկնեց ու ախտահարված գոտում աշխատեց շուրջ 11 ամիս։ Ցույց է տալիս 25 տարվա վաղեմության անցաթղթերը, որ պահել է մինչ այսօր։
30 կիլոմետրանոց մուտք տարածք մուտք գործելու համար է սատարված։
Հետո դրցակից հանում ստացած շուրջ 3 տասնյակ պատվոգրերը, շքանշաններն ու մեդալները։
Ինքան մեդալ կա, որը ցույց տան։
Հայերն առաջինն էին, որ ձեռք մեկնեցին Ուկրաինայի ժողովրդին, ոմանք վերադարձան հոգեկան ու առողջական խեղումներ ստացած, իսկ ոմանք էլ տարիների ընթացքում կնքեցին իրենց մահկանացուն։
Մեծամասնությունը, ովքեր գալիս էին, նույնիսկ չգիտեին դա ինչա, իրենից ներկայացնում։ Քանզի ճարագայթավելը դա ոչ կարող ես օդում տեսնել, ոչ կարող ես շոշափել, ոչ կարող ես հոտս գալ կամ լսել։ Նույնիսկ այն ասենք ուղեցույցներ, որ դրված է, արգելված է զգոտին մտնել, փշալալերով դրված կամ խնձորից առած, նույնիսկ մարդիկ խնձորը քաղում ուտում էին։
Չեռնոբիլում տուժած Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամներ են։ Նրանք այսօր առողջական բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, սակայն ստիպված են բավարարվել միայն ճարագայթային բժշկության և արևածների կենտրոնի անվճար բուժօգնությամբ։ Մեր այցելության պահին դիսպանսեր հսկողության տակ էր գտնվում մոտ 20 հիվանդ, նրանց մի մասը անկողնային վիճակում։
Սովետի կերազն ենք մարսում, մեզ սնունդա պետք, փողը քիչ է։
70-ամյա այս վանատուրցին Չեռնոբիլը մեկնել 45 տարեկանում, աշխատել որպես երակցող, այնուհետ բանվոր։ Ասում է, թե այսօր ստացած տուշակը մի պարկ ալյուր է, ուրիշ ոչինչ։
Անուն ենք տվել մենք, հայ ազգ համար, պատիվ ենք ձեռքը, իսկ տեղ ձեռը նորմում, 28,000-ով ինչ կառնես։ Միջև ստանում ենք, խանութներ կայնած սպասում են, որ պորտկերը տանենք տանք։
Լևոնը, Ալբերտն ու Վլադիմիրը Չեռնոբիլ են ուղարկվել աղետից մեկ ամիս անց, որպես բանվոր, շինարար ու վարորդ աշխատել են իրենց 80 ռուբլին ու հետ վերադարձել, առանց պատկերացում անգամ կազմելու այն հետևանքների մասին, որ թողել է ճարագայթումը նրանց օրգանիզմի և ճակատագրերի վրա։
Մեզ վայենի տարել են, մենք չենք հասկացել ուր են գետու։
Տարել են Նիժնի Տագիլերտ, ամեն օր 10-ի, 20-ի վերգալու վրգում են Չեռնոբիլ։
Հիմա ինգենք տեղաշոր, մեր Նովա
Արնվազը մի 5 հատի վանդություն իմ շալագին դրածա։
Սա ողբերգություն, ասա ասելու էլ չի, որ ինչ-որ մարդիկ ուզվեն ասեն, այ մարդե, այն ունեցողը շատ պետնա, դու ոնց ես ապրում, ոչ ես ապրում։
Քայքայված առողջությունից ու դատար գրպաններից բացի նրանք այսօր ոչինչ չունեն, ասում են, թե կռիվ են տվել անտեսանելի թշնամու ճառագայթների հետ, ափսոսում են, որ առաջին իրենք են ձեռք մեկնել, բայց այսօր իրենց ձեռք մեկնող չկա։
Էս ինչ է, խուժանություն չի սա։
Մեր թոշակը ամենայն վերջի, վերջի ծայրահեղի թոշակը։
Տարան քեսից շատս մացել է, երևի մատների դեռ հաշվես կանյոք ենք մնացել։
Չեռնոբիլյան աղետի գոտում ձերք մեկնածների թվում եղել են նաև հայ կանայք, բժշկի բուժքրոջ ու խոհարարի դերում։ Նրանք այսօրվա պես հիշում են, թե ինչպիսի Երուսաղեմ խոհանոցում։ Տիգինժանան 30 տարին չբոլորած 3 երեխաների մայր էր, մեկնել էր ինքնակամ, ասել էին, թե այնտեղ աշխատանք կա։
Էլի ես չէի պատկերացնում, ասում եմ, հայ չպետք է լինի։ Մենք գնացել ենք այնտեղ, ոչ մի բան չենք զգացել։ Այնտեղ ասենք ոչ հոտ կա, ճաշան մեջ ասենք ման էին գալի, չափում էին անթատ, հա չափում էին։ Ինձ օրինակ միշտ ասում էին, իդի քսրազու բանյո, ասում էին, քո վրա շատ կա,
17,000 դրամ կենսաթոշակով այսօր անգամ չի համարձակվում որևէ հիվանդանոցի դուր թակել, մինչդեռ օրգանիզմը ախտահարող հիվանդությունները օրեցօր դառնում են անհաշվելի։
Ասենք մի օրգան չկա էլի, որ իմանաս գոնե այդ մեկը առողջ չա։
Այսինքն ափսոսում
եմ։ Հա, ես ափսոսում եմ, որ գնացել եմ։
Տիկին Հասմիկը մեծամորի ատոմակայանի աշխատակից էր, գործողվել էր հիմնարկից և ախտարված գոտում եղել 2 անգամ, 86-ին, այնուհետ 87-ին։ Այսօր երկրորդ կարգի հաշմանդամ է միայնակ թոշակառու։
Ուշադրություն մի քիչ այդքան բան, արդեն շատ գնաց, շատը մահացել են, մեծ շատ քիչ մարդ մնացել։
Չեռնոբիլ ասոցիացիայում հաշվառված են ճառագայթահարված ծնողներից ծնված շուրջ 450 երեխա, մինչդեռ նրանք այսօր անգամ բուժ հետազոտման հնարավորություն չունեն, անգամ մասնագիտացված այս կենտրոնում մանկական բաժանմունք չկա։
Մեդալներն է պետք, չի պետության ուշադրություն, մեզ պետք է բոլորիս։ Այսօր ովքեր ճառագայթահարված են, ունեն սերումներ, ունեն այսօր մեծ խնդիրներ առողջական, նրանց հետաքրքրում են, որ մեր պետությունը մեր սերումների վրա ուշադրություն դարձնի։
Ապրիլի 26-ը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է ռադիացիոն աղետների և վթարների զոհերի հիշատակի միջազգային օր։
Հարևան երկիրը Վրաստանը եւս բավականին ակտիվ օգնության ձեռք է մեկնել Ուկրաինային։ Վրաստանից 1986 թվականից սկսած 3 տարվա ընթացքում Չեռնոբիլեն ուղարկվել շուրջ 3000 լիկվիդատորներ եւ շինարարներ, նրանց թվում նաեւ կանայք։ Լսենք մեր վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեի պատրաստած հաղորդումը։ Չեռնոբիլցիների միության նախագահ Վաժա Չադունելիի խոսքով 3000 վրացի լիկվիդատորների եւ շինարարների 2/3-ն արդեն մահացել է։ Նա նշում է, որ Չեռնոբիլ մեկնել էին հիմնականում բանակի զորակոչիկներ, ովքեր պատկերացում չունեին, թե ինչպիսի վտանգի դեմ են պայքարելու։ Վաժի Չադունելին կարծում է, որ այս մարդկանց ուղղակի զոհաբերել են։ Ինֆորմացիան այնքան սակավ է եղել, որ նրանք նույնիսկ հակագազային դիմակներ չեն օգտագործել, իսկ ռադիացիան չուներ ոչ հոտ, ոչ էլ գույն, ուստի ավելի հեշտ էր աշխատել առանց դիմակների։
Ձանեբադա ասա չեվա կոնդերո այր ծինաղեբի ունդա գագուկ թեմիներով իսում չորի արգվեսոտք։
Կարգադրություն կար եւ խորհուրդ էր տրվում աշխատել հակագազային դիմակներով փոշին կուլ չտալու համար, բայց վրացիները կարգ ու կանոն չեն ճանաչում եւ այդ խորհրդին էլ չէին հետեւում։ Մի ադրբեջանցի էր հակագազով աշխատում, մենք ծաղրում էինք նրան, նա ամենախելացին դուրս եկավ։
Երթադերթի ազերբայժանելի դա դեյոդա իմ աշիրակույը, ու ես դավցենոդի տուրմայ ու քալազիջ գանեգա։
Պատմում է Վաժա Չադունելին հիշելով 87-ի մայիսի առաջին օրերը, երբ ինքը վրացական հագուստի հանրապետական բազայի աշխատակից էր, կոմունիստական կուսակցության անդամ ու զինկոմիսարիատից ծանոթագիր ստացավ։ Այնտեղ նշված էր, որ Չեռնոբիլից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա Անդրկովկասյան զինվորական թաղամասի բազայի հիման վրա բացվում է զինվորական հոսպիտալ, որը նա պետք է ղեկավարի։ Ծանոթագրում ուրիշ բացատրություն չկար։ Դրան հաջորդեց ընկորյա ուղևորությունը գնացքի բեռնատար վագոնով։ Վրաստանից Չեռնոբիլ էր մեկնում 28 վագոնից կազմ անձնակազմ։ Ճանապարհին պարզ դարձավ, որ հոսպիտալի աշխատակիցները պետք է ծառայեն Ապաչիչ գյուղում, որը 4-րդ ռեակտորից ընդամենը 20 կիլոմետր էր հեռու։ Բեռնատար վագոնում հասունանում էր դժգոհություն։ Վաժա Չադունելին հիշում է խորհրդային գնդապետերից մեկի արձագանքը, որ ստացվեց ի պատասխան Չեռնոբիլ մեկնողների անհնազանդության փորձերի։
Այ როგორც կի արշեխվալ, թո, այ մեգի ყვანտո და მეოთხე ბლოკზე, იქო სასაკლაოზე გაგიშობ.
Եթե չգնաք, կուղարկենք ուղիղ 4-րդ բլոկ կոտորվելու։ Զգուշացնում եմ, կվերացնենք բոլորիդ, ոչ ոք կենթանի չի մնա։ Ինձ էլ ինչ էր մնում անելու։
Սուպելասո։ Գապքիլեբ թո գեուրնելա։ Դակխոցապ սուպելաս արդ ծոցխելս արավինած գագիշ։ Ռա ունդա գամեկեթեբ։
Հարցնում է Վաժա Չադունելին ու ասում, որ այդ ժամանակ մարդկանց հետ սարսափելի վարվեցին։ Ամենածանր հիշողություններից է, թե ինչպես խափելով Չեռնոբիլ ուղարկեցին երիտասարդ աղջիկների։
Օրսարթուլյանի սկոլա ორ სართულზევე 9 მეტრი ის იყო რა ქვია წუწი და ეს რაღაცა ეს ერთი თვე სასოდავი ჩვენი გოგონები 18-19-20 წლის გოგონები
Դպրոցի շենքի երկու հարկերում էլ կես մետր բարձրության փոշի ու կեղտ էր։ Մեր խեղճ աղջիկները մի ամիս մաքրում էին։ 20 հոգի էին 18-ից 20 տարեկան։ Նրանց խափել էին, թե առանց քնությունների ու մրցույթի կընդունվեն բժշկական ինստիտուտ։ Այդպես մենք հայտնվեցինք այդ մղձավանջում, 6 ամիս այդ դրության մեջ էինք, հետո միայն եկավ հրամանը։
Այգրե մուխնիտ իմ սաշինելեբաշի։ Քո այգրե վիճավիթի կապշի թե դա էքսուսի շեմնեք մովիդա ձանեմա։
Ճշմարտությունը չէին ասել նաև Ելենա Կերեսելիձեին, ում գնացքով Չեռնոբիլ ուղարկեցին 87 թվականի հունիսի 1-ին։ Նրան տեղավորեցին Ապաչիչ գյուղի լքված դպրոցում։ Այսօր Ելենա Կերեսելիձեն երկրորդ կարգի հաշմանդամ է։
Այսինքն դրա ճաշի միտավից ճակուկանից ուևնեբոնենո Բելեցեր գվիք մի բավդի, թա ամովղավի ցավի զոնաշի 20 կիլոմետրյան զոնաշի, սադաց միտավից 8-ի թե զոնիդեն գամուցլել։
Մի ամբողջ շփաթ ճանապարին էինք, տեղ հասնելուն պես մեզ ասացին, որ ուղևորվում ենք Սպիտակ եկեղեցի, բայց հայտնվեցինք Պայթյունից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ գոտում։ Դպրոցի շենքում հոսպիտալ էին բացել, մեր հատվածում 170 մարդ էր ծառայում։ Կային Վրաստանից, Հայաստանից, Ադրբեջանից, բայց կանանց միայն Վրաստաններ ուղարկել, 40 աղջիկներով էինք։
Դա քալեբի ղավդած գազանելի մարդը Սակարտվելոս, ֆորմոցի գոգոնա վիղավիթ։
Զազա Բարոչաշվիլին պատմում է, որ տղամարդկանց մեջ ամենաերիտասարդն է եղել։ Չեռնոբիլ նրան ուղարկեցին 87-ին, երբ 21 տարեկան էր։ Նա հիշում է, որ ռադիոակտիվ հատվածում սովորական զինվորական հագուստով էին եւ ոչ մի բանով չէին պաշտպանվում ռադիացիայից։
Այ երթ ադգրիզը խովիդեքտ։ Այ մեորը մետրաշի գադայուտոտ։
Տեղաշարժվելիս մենք կորցնում էինք գիտակցությունը ընկնում, բայց անգամ այդ վիճակում ոգևորությունը չէինք կորցնում։
Այսե եկո, մարա, քե ճունի ենթուզիազմի ար դայուկարգիա։
Զազա Բարոչաշվիլ ինչի ափսոսում Չեռնոբիլ մեկնելու համար, նշելով, որ սիրով է օգնել ուկրաինացի ժողովրդին, սակայն մի սխալի համար շատ է զղջում։
Զազացմեն ծամողը, բայց դա իմսերը իգուներ ռևմատրոլի արտրիտիա չեմ փոսուլս։
Այնտեղից երեխայի համար հագուստ բերեցի, նրա մոտ ռևմատիկ արտրիտ սկսվեց, ինքս է երեխա չէի հասկանում, կարծում եմ դա էր պատճառը, բժիշկներն այլ բացատրություն չգտան։
Իմաց իգուներ ռևմատրոլի արտրիտի բայց
Այսօր վրացի Չեռնոբիլցիները բողոքում են արտոնությունների վերացման դեմ, որոնցից օգտվում էին մինչև 2006 թվականը։ Խոսքը կոմունալ վարձերի 50% զեղչի մասին է։ Խորհրդանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Օթարտոյի ձեն ասում է, որ Չեռնոբիլում ծառայած քաղաքացիներն այսօր ստանում են ամենամսյա նպաստ 55 լարի։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Բաքու։ Չեռնոբիլ մեկնած ադրբեջանցի լիկվիդատորների թիվը հասնում է 7000-ի։ Նրանց միության նախագահի հետ զրուցել է մեր ադրբեջանցի գործընկերը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Ճապոնիայի Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանում տեղի ունեցած վթարը Վուգար Խալիլովին տարել է դեպի հեռավոր հիշողությունները 25 տարի առաջ սկսված Չեռնոբիլի իրադարձությունները։ Երբ պատերազմի ես մասնակցում, հասկանում ես ինչ է կատարվում, ինչպես վիրավորվեցիր, իսկ ճառագայթումն այնպիսի մի բան է, որ չգիտես ինչ պատահեց կամ հիմա ինչ է կատարվում քեզ հետ։ Ասում է Չեռնոբիլի լիկվիդատոր հաշմանդամ 42-ամյա Վուգար Խալիլովը, 25 տարի առաջ նա ծառայում էր խորհրդային բանակում Լիտվայում։
apardılar biz bilmeden.
Մի անգամ շարվելու հրաման տվեցին, չասացին, թե ուր են տանում, բերեցին մեզ Կիև, որտեղ կրկին ոչինչ չհայտարարվեց։ Այստեղից էլ ուղիղ Չեռնոբիլ։
Ուրեմն դպարտվել Չեռնոբիլը։
Գրինփիս կազմակերպության տվյալներով միայն 94-ից 2000 թվականների ընթացքում Չեռնոբիլի աղետի հետևանքով ստացած ռադիացիայից 200 հազարից ավելի մարդ է մահացել։ Չեռնոբիլն այնքան էլ հեռու անցյալ չէ, լիկվիդատորները դեռ կենդանի են և անձամբ են վկայում այդ դեպքերի մասին։ Չեռնոբիլի հետևանքով հաշմանդամ դարձած մարդկանց միության նախագահ Միր Հասան Հասանովը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ 7000 ադրբեջանցի լիկվիդատորներից այս տարիների ընթացքում ավելի քան 2000-ը մահացել են, չհասնելով կենսաթոշակ այն տարիքի, իսկ ողջ մնացածների շարքերում շատ են անկողնային հիվանդները։ Երբ տեղի ունեցավ աղետը, խորթային ադրբեջանից Ուկրաինա մեկնեց կամավորների հատուկ խումբ, բացի այդ Չեռնոբիլեին ուղարկվում խորթային բանակի ռազմական տարբեր խմբեր, որոնց գրեթե բոլորի կազմում կային ադրբեջանցի զինվորներ։ Վուգար Խալիլովը, ով 6 ամիս է անցկացրել Չեռնոբիլում, չգիտի թե կոնկրետ ինչքան մարդ էր աշխատում այնտեղ, բայց հիշում է, որ զինծառայողները տասնյակ հազարներով էին։
Na kapitel değiller. Şu almak için biraz bir balıda bir şeydi na kapitel. Onun üstümüzde nasıl durdu?
Մենք մարմնի վրա մի սարք էինք կրում, որը վանում էր ռադիացիան, այն ցույց էր տալիս, թե օրվա ընթացքում ճառագայթման ինչ չափաբաժին է ստացել։ Ստուգում էին ամիսը մեկ անգամ, եթե չափաբաժինը մեծ էր, նրան հեռացնում էին այդ տարածքից։ Ինձ ուրիշ հատված տարան միայն 6 ամիս ցանց, սակայն այդպես էլ չասացին, թե ինչքան էի ճառագայթվել։ Հիմա դիմում եմ տարբեր կառույցների հարցից պատասխանը ստանալու համար, սակայն ոչ մի տեղ չեն ասում։ Վուգար Խալիլովը պատմում է, որ իրենց համար ուտելիք ամեն օր Կիևից էին բերում, քանի որ Չեռնոբիլում ամեն ինչ ռադիոակտիվ էր՝ հողը, ջուրը, օդը։ Հիշում եմ, մի անգամ մեքենայի մեջ մթերք էր մնացել Կիևից բերելուց հետո ընդամենը 1 օր։ Մեզ թույլ չտվեցին ուտել, ստիպված էինք տանել և թափել գյուղական գերեզմանոցում, դրանք արդեն թունավորվել էին։ Ադրբեջանցի Չեռնոբիլցիների միության նախագահը հիշում է, որ ռադիացիան այնքան բարձր էր, որ օդի մեջ երբեմն նկատվում էին մանուշակագույն երանգներ։ Նա պատմում է, որ թեև հակագազային դիմակներ էին հագնում, այդուհանդերձ դա չէր խանգարում ճառագայթներ ստանալ։ Մենք խեղդվում էինք, դժվար էր քայլել այդ դիմակներով, երիտասարդ էինք, երբեմն հանում էինք։ Ուգար Խալիլովի կարծիքով մեծ մասի համար, ովքեր եղել են այդ տարածքում, Չեռնոբիլը սոսկ հուշ չէ, դա ճակատագիր է, մարմնի հիշողություն։ Երիտասարդ էինք, չէինք զգում ճառագայթման հետևանքները, տարիքի հետ սկսվեցին ցավերը։ Երբեմն գլուխս այնպես է ցավում, որ թշնամուս էլ չեմ կամենա։ Այդ պահին ինձ թվում է, արյունս կանգնել է, չի հոսում երակներում։ Ոմանք այդ հիվանդությունները իրենց երեխաներին էլ փոխանցեցին։ Աղջիկս նյարդային խնդիրներ ունի, կասկածում եմ, որ իմ ճառագայթումից է եղել։ Իսկ Վուգարի առաջին ամուսնությունը կարճ է տևել հենց Չեռնոբիլի պատճառով։ Հարսանիքից հետո կինն իմանալով, որ ամուսինը լիկվիդատոր է եղել, ծնողների հորդորներով բաժանվել է։ 87 թվականին վերադարձից հետո խորհրդային իշխանությունները Խալիլովի բանկային հաշվին փոխանցեցին 2000 ռուբլի։ Իսկ հիմա 128 մանատ թոշակ եմ ստանում, մոտ $150։ Ճիշտ է, Ռուսաստանի պես չէ, որտեղ Չեռնոբիլցիներն արտոնություններ ունեն, ամեն դեպքում ես շնորհակալ եմ։ Դուք էլ եք Ադրբեջանում ապրում, գիտեք, թե այդ գումարը ինչի համար կարող է բավականացնել։ Ավարտվեց այսօրվա Կովկասյան խաչմերուկը, որի թեման էր Չեռնոբիլյան աղետի 25-րդ տարելիցը։ Հաղորդումը պատրաստեց և վարեց Կարլեն Ասլանյանը։ Ցտեսություն։
Եվ հաղորդման ավարտին Ազատություն ռադիոկայանի մշակութային շարքը գրական դիմանկարներ, այսօր հաղորդաշարի հյուրն է արձակագիր Վրեժ Իսրայելյանը, գրող, որ 30 տարվա գործունեության ընթացքում 5-6 գիրք է հրատարակել, ինչպես ինքն է ասում, արգասաբեր չի եղել, բայց գրել է հաճույքով, ասենք Գանե Դանիելյանի հարցազրույցը։
Այսօր հյուրն կավել ենք մեր շատ սիրված գրողներից մեկին, արձակագիր Վրեժ Իսրայելյանին։ Բոլորով են վերջերս հրատարակել է տոնապետ խորագրով պատմվածքների ժողովածուն, հրաշալի ժողովածուն, հրաշալի պատմվածքներ, Նշենք, որ ներկայումս շուրջ 1 տարի նա աշխատում է Նայիրի հրատարակության տնօրեն որպես, իսկ դրանից առաջ ճիշտ 15 տարի ղեկավարում էր Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվական համակարգը, նախ Հայզինվոր թերթի գլխավոր խմբագիրներ 5 տարի եւ եւս 10 տարի տեղեկատվական վարչության պետներ, բայց տարի ու կես առաջ շակի անցավ եւ ահա այս ընթացքում ծնվեց հենց այս տոնապետ պատվաստների ժողովածուն բարի երեկով ռեժ։ Իսկապես հրաշալի պատմածքներ են եւ այս գիրքը իրոք մեր ընթերցողին շատ բան ունի ասելու։ Առաջին գիրքը հրատարակել եք, ինչպես նոր քիչ առաջ ասացիք,
1982
թվականին, այո, եւ 82-ից մինչեւ այսօր փաստորեն
5-6 ժողովածներ,
6 ժողովածներ, այո, որպես գրող ինչ կարող եք ասել, ինչ ճանապարհ եք անցել այս տարիներին։
Որպես գրող, ես արգասաբեր գրող չեմ եղել, քիչ եմ գրել եւ հիմնականում պատմվածքներ, մի քանի պիեսներ եմ գրել, բայց հիմնականում սեկին նախընտրած ժանրը պատմվածքներ։
Այս տոնապետ խորագրով գրքում խոստ ընթերցողին ներածության մեջ հրաշալի հենց մի սկիզբ կա, որտեղ գրում եք, ավելի անմիտ բան, քան գրողի պատմվածքը գրելու մղումը, պարզելն է չկա, բայց թույլ տվեք այդ անմիտ բանը անել եւ փորձել հասկանալ ձեր պատմվածքը գրելու մղման մասին։
Իսկապես շատ բաների ընդունակ չեմ, այս մի գործում, ասենք, ես կարող եմ ինձ դրսեւորել, ասենք, կարող եմ պատմված գրել եւ մտածել, որ շատ շատերից լավ եմ գրում, իսկ մնացած ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող անել եւ ասել, որ այսպես որ
աչքի են գտել, հա, այսպես ասենք,
դա ինձ ուրախացնում է։
Այստեղ խոսելով թե ինչ ճանապարհ անցակ, գրում եք ծեծված, ջարդված ու մերժված մարդը, ով իր անզորությունը չի էլ ուզում խոստովանել, ուրիշ ինձ բաղունք պետք է ընտրեր, նստեց ու պատմվածքներ գրեց։ Մեկ էլ տեսա, որ կյանքը ավելի հետաքրքիր է դառնում, մկանունքները ձգվում են, սիրտը տրեփում է, կանայք ավելի հասանելի են, նետած քարը գտնում է ճիշտ իրախը, գեղչկական իրարյան մեջ ազնվական թրթիրներ են լցվում եւ հրաշք է կատարվում, հասարակ մահկանացում դառնում է թագավորի պես մի բան։ Իրոք այդ զգացողությունը ունեք։
Իհարկե կա, ես կառավարական պարգևներ եմ ստացել բանակում ծառայելիս, շատ-շատ մեդալներ եմ ստացել, բայց երբևէ այն հաճույքը, այն բավարարվածությունը չեմ զգացել, երբ մի պատվաստ եմ տպագրել, որը ինձ դուր եկել է։ Այդ ներքին բավարարվածությունը ինձ համար ամենամեծ բանն է։
Այդ ամենաշատը ձեր գրած պատմվածքներից ո՞րն է ձեր դուր եկել։
Շնորհակալ դժվար հարց է, բայց գրեթե առաջին պատմվածքներից մեկին գումարած մեկ,
որը հետարակվել է նաև այստեղ։
Այստեղ տոնապետը։
Տոնապետը, այո։ Պաստորեն, դուք մի ամբողջ, այսպես ասենք, հսկա ժամանակա հատված եք ընդգրկել ի վերջո այս պատմվածքները ամփոփելիս եւ որոշ պատմվածքներ նախորդ շրջանից են գալիս, բայց դուք նաեւ վերջին տարիների ձեր ամբողջ հոգսը, ցավը, ուրախությունը կիսում եք ընթերցողի հետ։ Քանի որ, ինչպես երևի ինձ լավ գիտեք, այսօր ընթերցողների թիվը նվազել է, գուցե մի քանի խոսք ասեք էլի ի վերջո, որն է այսօր ձեր գրողի հոգսը, ցավը, ձեզ ինչն է ամենաշատը մտահոգում մեր երկրում, մեր ժողովրդի համար, կամ եւ ինչն է ուրախացնում գուցե նաեւ։
Ինձ ամեն շատ մտահոգում է այն, որ մարդը, ասենք մտածող մարդը վերածվում է առարկայի։ Մեկ էլ դարձում տեսնում ես, որ դարձել ես աթոռ, որտեղ մարդը իր դեմքը կորցնում է, հեշտորեն բոլոր կատակությունների ընդհարկում է։ Ես այսպիսի անկում մարդկային նկարագրի չեմ տեսել։
Եվ դա զգացվում է ձեր պատմվածքներում։
Զգացվում է պատմվածքներում։
Գրում եք հենց այդ մասին։
Այո, ես գրում եմ, որպեսզի ես այդ բանից փախչեմ։
Ցավից ազատվեք։
Այո։
Ձեր կարծիքով ինչի հետևանք են այդ բարոյական արժեքների անկումները, այդ ի վերջո խոր հիասթափությունները, գուցե մարդիկ իսկապես շատ ծանր ժամանակաշրջանի միջով անցան, գուցե այդ ամենի պատճառով է, կամ գուցե շատ է անարդարությունը, հուսախապությունը։
Ասած, մենք հաճախ փողոցներում ամենտեղ լսում ենք, առա մենք հայերս սենց ենք, չենց չենք մենք հայերս։ Երբ որ մենք նայում ենք, թե արտասահմանում նախկին հայերը, որոնք ինչ քաղաքացիներ են դարձել եւ ինչ բարոյականության կրողներ են, թուրքահայերը, ուրեմն հայերի հատկանիշը չէ դա, գենային հատկանիշը չէ, մենք շատ լավ ժողովուրդ ենք, մեզ պարզապես հեշտորեն դառնում ենք այդպիսին, որ ինքներս ենք մեզ դարձնում։
Ինչու, որևէ հայ իսկապես ապրելով արտասահմանյան որևէ երկրում, հրաշալիորեն ենթարկվում է տեղի օրենքներին, կանոններին, այստեղ
այո, այստեղ որտեղ օրենքներ կան ու շատ լավ օրենքներ, բայց ոչ մի օրենք չի գործադրվում։ Ես շատ ավելի կուզենայի, որ վատ օրենքներ լինեին, բայց գործեին, քան լավ օրենքներ չգործեին։ Մենք ամեն օր, ամեն քայլափոխի տեսնում ենք, թե ինչպես են, ասենք, մարդկանց հաջարապատմությունը վիրավորում, ոտնահարում։ Սկանես վերջ-վերջո ես մի բանի շուրջ ուզում եմ խոսել։ Վերջ-վերջո մենք, ես ինձ համարել եմ ամենահայրենասեր մարդկանցից մեկը, բայց վերջ-վերջո, որ մի քիչ տարիքը տարվում ես, նստում մտածում ես, որն է հայրենիքը։ Մտածում ես այն վայրը, որտեղ ասենք քո երեխան պաշտպանված է, մեքենա չեն քշում քո երեխայի վրա, այն երկիրն է դառնում հայրենիք, որտեղ հաշմանդամի, թույլի նկատմամբ վերաբերմունքը առաջնային է,
հոգատարություն,
այո, երկրի հզորությունը հենց չափվում է հաշմանդամի, թույլի հանդեպ պետության երկրի վերաբերմունքով, ոչ թե կեր ժամանակակից զենքերով։ Մեր մոտ ինչ-որ բան, ոնցոր սարվանը, ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան
սխալ է,
թե ինչներ, ես քաղաքական հետ չեմ կարողանում գուշակել, բայց ինչ-որ մի բան այլ չէ։
Այ ինչ է կարծում, ի վերջո հայ մարդը ինչ հնարավորություն ունի իսկապես հրաշալի, ձեր ասած, հայրենիք կերտելու հրաշալի մի երկիր, որտեղ ինքը ոչ միայն ապահով կլինի իր երեխաները, ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական առումով, այլ ամեն կարգի ապահովության առումով, նախ եւ առաջ այն առումով, որ չի կորցնի իր բարոյա հոգեկան կերտվածքը, հայ մարդու արժեքների անկում չի լինի եւ իսկապես կարող է հպարտանալ այն երկրով, որտեղ նա ապրում է։ Երբ դա կարող, ինչ կերպ դա կարող լինել։
Կարծում եմ ամեն մարդ պետք է իրենից սկսի, ինքն իրեն սկսի կերտել, հեշտորեն չտրվի կարտակությունների ու մտածի, որ այս երկիրը ոչ թե էլ է, որ այսօր դու ապրում ես, քայլում ես, այլ էլ է, այն 100 տարի հետո քու երեխաներն են քայլելու։ Եվ ամեն մարդ մտածի, որ իրեն այնպես պահի, այնպես ապրի, որ 20 տարի հետո, 30 տարի հետո, 40 տարի հետո մարդը կարողանա այս երկրում ապրել, նրա թոռները, երեխաները։ Մեր գյուղում կան 37 թվականի, ասենք, ինչ-որ մարդիկ, որոնք մատնիշներ են, այսպես ասած, համաչվեմ ասեմ, բայց մինչև այսօր դեռ նրանց գերեզմանները պղծում են, ուրեմն պետք է անենց ապրենք, մտածենք, որ մեր փոխարեն մեր երեխեքը, մեր թոռները չամաչեն։
Շատ լավ, այ հենց ձեր շրջապատում, ռեժիսրայինանի շրջապատում, կամ ոչ մեր շրջապատում, շուրջ բոլորը, դուք քանի այդպեսի մարդիկ եք ճանաչում, որ իսկապես կարող են այդպես ապրել, որ եւ շատ են արդյոք նրանց
հարցը մեր հայացքի մեջ է, թե ոնց ենք մարդկանց նայում։
Բայց
բոլոր մարդկանց մեջ կան եւ նա, եւ նա, եւ սատանան կա, եւ ասենք այն աստվածային։ Մենք պետք է ասենք եւ իշխանությունները, եւ ընդհանրապես դեմոկրատիությունը, եւ մենք
հասարակությունը
պետք է մարդկանց մեջ այդ լավը տեսնի ու այդ լավը դուրս հանի։ Բայց մենք միշտ ամեն մարդու ուզում ենք, որ նա իր վատ հատկանիշներով
դրսևորվի։
Եվ տենց էլ կա, ասենք մարդ, որը
պնդրում ես այն, ինչ գտնում ես, այն, ինչ պնդրում ես, կթե դու ինչ-որ մեկի մեջ վատն ես պնդրում, վատն ես։
Այսինքն ազգի մարդկանց են կանաչում, հասկանում ենք, պաշտոնյա են, բայց մեկ էլ մարդկանց այն վիճակի մեջ են դնում, ես մարդ իր կերպը փոխում է, աշխիկը մեկ էլ տեսնում ես ուրիշ մարդ է դարձել, մեկ-մեկ ուզում ես մեղադրես, բայց մեկ-մեկ էլ մտածում ես, որ մարդը չի ծնվել ամբողջ կյանքում դրվի, պատարի, բանալի, ես հասկանում եմ, մարդը նաև ուզում է մի քիչ ապրել, սովորական նորմալ մարդու կյանքով,
բարեկեցիկ
կյանքով ուզում ապրել, հետո այն մարդիկ չեն մարդ, ովքեր հերոս է, սովորական մարդիկ կան, որոնք ասենք հերոսական ինչ-որ բան իրենց մեջ չկա, բայց մարդը ուզում են ապրել, չէ՞, ուրեմն այդ մարդկանց մենք պետք է թողնենք, որ ապրեն։
Այսօրվա հերոսները ո՞ր են, ովքեր են
ասորվա հերոսները, ցավոք սրտի, ես մետ հումորիկ բան կարող եմ պատմել, նստած այդ նկարիչների միջան, այդ սրճարանում մի ժամանակ, որ նկարիչները հավաքվում էին, մեկ էլ ինչ-որ մեքենաների խումբ անցավ, բան բոլորս էս թռան, վայ, էս ինչ օլիգարխի
շքաղներն
են, հա, այդ ոնց են կոչվում են,
թիկնապահ,
թիկնապահներն են պարման, մեկ էլ մի նկարից էս կիսախամած ասեց, արա մի ժամանակ, որ մենք խմում ենք, ասեց, գողում ենք, արա արա Փափազյանը, արա Հրաչյան Ներսյանը, այդ ժամանակ ենք, Երևան քոչարը, այդ ժամանակ ենք թռում վերել, հիմա հենց այդ անկումն է տեղ ունեցել մեր կյանքում, փոխվել են հատկանիշները, մեր երեխեքը հիմա մի ժամանակ ասում են տիեզերա գնաց, չգիտեմ օդաչու գրող, հիմա պապոլորը ուզում են թիկնապահ դառնա, որտեղ թիկնապահն է մեր կյանքի հերոսը դարձել,
ցավոք
փողը,
իսկ գրողը որտեղ է, գրողը մեր կյանքում այսօր տեղ ունի,
բոլորը հենց այդ հարցերը, նրա գրողները հաճախ են հարցակում գրողների վրա, բանանելով ինչու գրողը ես, գրողը մեր սովորական մարդ է, սովորական մարդ է, գրողը ոչ մի բան չի կարող փոխել կյանքում, գրողը ընդամենը կարող է կյանքը ներկայացնել, մարդու մեջ արթնացնել իսկական մարդու որակը, որ աստվածային է, որ կա մարդու մեջ, իրա բարոյականը, որ կա մարդուն ասել, որ դու ես ես, ցավդ տալեմ, ես ես, դու ուրիշ բանի մի կենա, մնացած մարդու ձերքում է, ժողովրդի ձերքում։
Բայց գրոնը չէ գտնում, որ շատ լուր մնացին, այսքան բան եկավ, անցավ, այս երկրի հասարակության գլխով, ինչպես ասում են, քաղաքացիական դիրքորոշման առումով եմ ասում, հաճախ գրոնային իսկապես, այո, լրագրողները և հասարակության մի մասը մեղադրում է, որ լուր են մնացել, և գրողին ասես պատիվ չի բերում լռել այն ամենի մասին, ինչ
տեսնում։ Թե գրողները ո՞վ ասում, ո՞վ ասում, լրագրողները, թե բան ո՞վ է լուրը մնացել, Վարդգես Սարգսյանը գրող է, Վանո Սիրադեղյանը գրող էր, մի հիմա էր կարմանում են գրողներ, որոնք ակտիվ
իրենք
անում են, պարզապես
ակտիվ, չեմ վախենում քաղաքացիական դիրքորոշում ունենալ,
բայց
մեծ մասը հիմնականում աշխատում է լուր, մունջ իր գիրքը գրող,
դա էլ
հասկանում
եք, մտածում ենք իր դրականությամբ
ապրում,
հասկանում եք, ես պարտադիր չի, որ բոլորը կանգնեն, գորան, թեկավար դիրքերից խոսեն, ամանդիմության բանվեց, մարդը իր դժգոհությունները, իր սերը, իր ամեն ինչը արտահայտում է իր դրականությամբ, եթե այդ դրականությունը լավ է, եթե իսկապես ինչ-որ մեկը կարդում է և դրանից ինչ-որ բան ավերսում, ուրեմն արդեն ակտիվ քաղաքացիա։
Այստեղ ընկա ամենակարևոր խնդրին, գրողը ու իր ընթերցողը, որտեղ ի վերջո եթե գրում է, եթե հրատարակվում է, ուրեմն ընթերցողի համար է դառնում, չէ՞, այլ դեպքում իր համար կգրեր, ինքը իր համար կկարդար և կարիք չէր ունենա հրատարակել, ասենք այս գիրքը, ես անձամբ ձեզ չեմ հարցնում, բայց ձեր կարծիքով այսօր գրող ունի իր ընթերցողը, քանի որ բոլորին հայտնի է 500 օրինակ գիրք, տպականակ, 1000 օրինակ ամենաշատը, արդյոք դա ձևավորում է ընթերցողի բանը,
արդյոք ոչ, չունի ցավոք սրտի, բայց այստեղ արդեն պետք է մտածենք, որ ընթերցող ասածը քանակը չի,
որակը,
եթե 100 հոգի կարդում, այդ 100-ը իսկապես ընկալում են, արդեն մի փոքր բավարարվածություն ունեցում ես, ճիշտն ասած միշտ էլ եղել է այդ ընթերցողի հարցը, այդ խորթային անորը կարդում էին, բայց ոչ բոլորն էին այնպես ընկալում, բոլորը կարդում էին, բայց ոչ բոլորն էին այնպես ընկալում, ոնց որ ասենք իսկական գրականությունը կընկալեն, բայց բոլոր դեպքերում ցավալի է, որտեղ մարդիկ ոչ թե այդ բանի հարցը չի, ասում են փող չունեն գիրք առնեն,
չէ, բոլորը
այդ չի, այդ նույն մարդը ասենք որ փող չունի 1000 դրամ անոնց գիրք առնի, ասենք 1000 քանի դրամ այդ գիրքը, ես գնացել եմ համերգի մի բանով, դուրս եմ եկել իհարկե, հետո չեմ ասիով 15000 մարդ համալիրում հավաքել են, և տոնսեր արժեն 2-6000 դրամ, հասկանում ես,
ժամանակակից էստրադային երկիշներից
մեկն է, այո,
աստղերից,
այսպես ասած, մեկն էր, չէ, ուրիշ բանով գնացի, դուրս եկա անմիջապես, ամեն ինչ որ հասկանում եք, պարզապես այն մարդիկ, ովքեր գրականությունը գնահատում են, փողը ծախսողը, իր աղեղած փողը, իր երեխաները, նրա չի խնայում, տալիս է, երեխաները առնում են, գնում են,
Այո,
15000 բանակ։
Բայց գիրք չեն արել։
Չէ, ես իմ գիրքը ինչ է հիմա ով կարդացել է, ես բոլորին նվիրել եմ։ Են իմ ընկերները եւ նրանք ովքեր գրականություն հարգում էին, պետք է գլայն առնեն, ես իրենց նվիրել եմ։
Այ գրականություն սիրողների ու հարգողների, ինչպես ասում եք, շրջանակը չի սեղմվում, ցավալիորեն շատ
սեղմվում է, այլ ցավալիորեն շատ է սեղմվում, հետո գնա չափանիշները, գնակման չափանիշները ավելի ցածր պատկերացնել հնարավոր չի։ Ես որ նորից կոնկրետ անուններ չեմ ասի, բայց ես որ եկա այստեղ աշխատելու, ուզեցի պարզել, որ գրքերն են վաճառվում։ Եկան զեկուցեցին, ասեցին ամենալավը վաճառվում է մի աղջկա գրած բանաստեղծների գիրքը, որը երրորդ-չորրորդ անգամա վերահրատարակվում է, որը նվիրված է այդ աստղերից մեկին։ Այդ գիրքը, այդ աղջիկը սիրահարված է երկրներից մեկին, գիրքը նվիրված է նրա։ Հետո հեռուստացույցով ինչ որ այդ աղջկա ցույց էին տալիս, այդ աղջիկը ասեց, որ ես ասեց ինքնատիպ բանաստեղծ եմ, որովհետև ես դպրոցից ես կողմ ոչ մի գիրք չեմ կարդացել, դպրոցում կարդաց ազդել մոռացել եմ, այսինքն ոչ մեկից չեմ ազդվել, գիրք չկարդացել, չեմ ազդվել, եւ ասեց իմ ամբողջը, իմ սերն է արգ այդ երկիչը։ Հիմի, հետո հարցեցին
եմ նրա գրքերը ամենաշատ էին վաճառվում,
ամենաշատ վաճառվում դա երկրորդը Կարապետիչի բանաստեղծների գիրքն էր,
Տիգրան
Կարապետիչ,
Իրոք,
այո, հա, պետք ասեցին։ Մի հետո էլ այդ աղջիկը ասեցին, բա լավ, դուք ով կարողա ձեր հետ մրցել, այսպեսի սկսեցին ժուրնալիստները երևի հոգու հետ խաղալով, էլի հումորով, բա ասեց, ով որ ինձ ավելի շատ սիրի այս երկչին, հավալյաս զավեշտ, ավելի զավեշտ, մենք ապրում ենք նրա մեջ։
Այ վերջո դուք ծանոթ եք նոր գրական դաշտ մտածի երիտասարդներին, նրանց մեջ այնուհանդերձ լավ անուններ կան, չէ՞, ասենք։
Այո, ուրեմն ես որոշ ժամանակ ասացի, որ ծառայության ընթացքում քիչ էի կարողանում տեսնել բնականներ, հիմա կարդում եմ եւ պատկերացնում եմ բավականին հետաքրքիր գրողներ կան, մարդկանց, որոնց անունը գրեթե չէի լսել, ասենք եւ արդեն տարիքով երեք ես կարդում եմ մի կին գրողի, որ մի երկու իրեք պատմածքը ինձ հետաքրքրել է, հետո ծանոթացա երկու օր առաջ ծանոթացա, գրքերը նվիրեց, կարդում եմ տաղանդավոր գրող, ուղղակի տաղանդավոր, Սուսաննա Հարությունյան, որի անունը երևի ոչ մեկին շատ քչեր է գիտեն, եւ ամենաբարձր արժեքների գրող գրականություն ստեղծել այդ կինը, բայց ոչ ոք չի ճանաչում։ Երիտասարդների մեջ էլի անով դեր Արամ Պաչյան, այնու մետաղական սքանչելի պատմածներ եմ կարտացել իրենից, եւ պատրաստվում եմ իրա ասելներ, որ պետք է գրքերը տան, որ կարդան։ Կա Մեհերե Բեյլերյան, բավական հետաքրքիր բան։
Բայց համաձայնենք նաև, որ մի խումբ էլ կա եւ ընդհանրապես անընդմեջ մեջ հրատարակվող, տպվող, դա հիմա շատ հեշտ չէ
հրատարակվում,
փողոն է հրատարակվում, բայց ինչ-որ միջակության սենց մի, այսպես ասենք, արշավ չի սկսվել վերջին 10 տարիներին, այ երբ
հնարավոր է, գիտեք, որ նա, որ բոլոր մարդիկ, մի ասենք փող ունեցողները ամեն հաճույք ստանում է, մի ինչ-որ պահի մեկ էլ ուզում են այն հաճույքը վայելել, որ իրենց պոետ ասեն, չութակար ասեն, բան, ու մեկ էլ ազատորեն կարող են փողի շնորհիվ դառնալ լավագույն օպերայի երգիչը, կամ ասենք
լավագույն արձակագիր,
այո,
այդպես էլ է լինում։
Ես այո, տենց էլ կարող են լինել, շկերտ տպել, բառանել, մեկ ուրիշներ իրաց փոխարել դրի։
Երբ ամեն ինչ կզուլալվի այդ գրական դաշտում, երբ ցածր չորից
խառնել։ Ես ասենք, որ զուլալվի ամեն մեկ, ամեն մարդ, ասենք, լանով, անում նա էլի, երբ կա, չէ, որ ասենք մարդ ինչ որ հարցում, որ պրոֆեսիոնալ է, կարող արհամարանքով նայել, ասենք այդ տեսակ բաներին, պետք է մարդ իր ամեջ մշակի այդպիսի հայացք բոլոր հարցերում, թե չէ, որ ամեն ինչի համար սկսես։
Փնտրտուքը։
Այո, սա դեմը չես կարա ասել, սա իրեն իրեն պետք կհանդարտվի։
Ամենակարևոր բանը, որ արել եք ձեր կյանքում, դա հասցրել եք անել արդեն այս տարիքում։
Ամենակարևոր բանը էսը, որ երեխա ունեցա, հիմա էլ թողնել եմ։
Արդեն։
Հետո, հա, դրանից հետո ավելի կարևոր բան չկա։
Որպես վերջաբան, ուզում եմ խնդրել ձեզ այ այս հատվածը վերջ, շատ բան էիս մուկել, ընդերցեք եթե կարելի։ Փոքրիկ հատված է։
Շատ բան էի ուզում գրել, բայց բարեբախտաբար այդ ամենն արդեն գրել էր Վիլյամ Սարոյանը։ Լավ թե վատ, ինչ գրել եմ, սրտով եմ գրել, ազատություն եմ փնտրել, կամ գտել եմ, կամ ոչ։ Այս պատմվածքների մեջ ապրում է մարդու այն տեսակը, որի անունը Վրեժիս Կայարյան է։ Նա ձեզ ոչինչ չի պարտադրել, ձեզանից փառք ու դափնի չի խնդրել, ընդամենը զրուցել է ձեզ հետ և ձեզ հետ միասին ազատություն է փնտրել։ Նա, ինչպես և դուք, ազատ ապրելու իրավունք ունի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։